Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія в програмі «Катехиза». Сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворучко, і разом з нами на зв'язку отець Роман Братковський. Слава Ісусу Христу, отче Романе!
Христос рождається! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Радий знову бути у вас в ефірі. Вітаю всіх з нашими святами, з Різдвом Господа нашого Ісуса Христа. Вчора ми мали Собор Пресвятої Богородиці, сьогодні маємо гарне свято первомученика Стефана. Сьогодні ми будемо, дорогі, продовжувати наш цикл катехіз «Євангелія царства». Так що ми маємо сьогодні п'яту тему, яка називається «Спасіння, дароване безкоштовно». Минулий раз ми з вами говорили про те, для чого прийшов Ісус. Сьогодні ми будемо говорити, як Ісус нас спас. І що нам дає, як нам з'єднатись з цим спасінням. Але перше, щоб ми продовжили, ми пригадаємо всі попередні наші теми, які ми з вами говорили. Ми говорили з вами про такі теми, як я задавав питання на самому початку. Про що проповідував Ісус, коли був на землі, вів свою проповідницьку діяльність 3 роки. Ісус проповідував дві центральні такі теми – Євангелія, царство. Тобто добра новина про царство Боже. І тепер, щоб зрозуміти ДНК або суть цієї доброї новини, нам потрібно було повернутись, дорогі, до початку. І ми на початку говорили з вами про створення духовного світу. Бог, кого створив Бог в духовному світі? Так, що Бог створив 2 світи – духовний і фізичний. В духовному світі Бог створює ангелів. Ми говорили про одного ангела, Люцифер. Це перекладається як ранкова заря. І наша мета була дізнатись, коли добрий ангел став поганим ангелом. Тобто, коли появилось зло. Далі ми говорили про створення фізичного світу. 6 днів Бог творить світ, дорогі. І в кінці 6-го дня Бог творить людину, тобто царя цього світу. І на 7-й день Господь спочив. Далі ми говорили про падіння людини. Бог дає людині заповідь і каже, за порушення цієї заповіді вступить в дію закон, який називається смерть. Тому Бог сказав, з усякого дерева в саду їстимеш, тільки з дерева пізнання добра і зла не їстимеш, ані не доторкатимешся до нього, бо того самого дня помреш. Далі ми говорили про план сатани. Сатана складає план брехні. Як зробити так, щоб людина передала офіційно владу над собою і над землею йому? Пам'ятаємо, дорогі, що сатана – це і духовна особа. Це не є якесь просто аморальне зло. Сатана – це є дух, який має розум, має силу. Йому потрібно також люди, щоб через них діяти. І він складає план, бо Бог не дав йому влади над землею, Бог дав владу над землею людині. І сатана складає план брехні, дорогі. План брехні. Як заставити людину добровільно передати владу? А людина може добровільно передати, якщо тільки з вільної волі прийме рішення порушити заповідь Божу і тоді вступити в дію закону, який називається смерть. І ми знаємо, що людина згрішила. Адам підходить, сатана підходить до Єви. Єва, бачивши плід, який він добрий, красивий, і притягувало таємне знання, зриває, дає Адамові. І тут, дорогі, вступила в дію погана новина. Погана. Тобто відбулось те, що Бог і попереджував. Коли ти скуштуєш або доторкнешся, вступить в дію закон. Духовний закон. І тепер, дорогі, центральне розуміння християнства заключається якраз в духовних законах, в духовному вимірі розуміння духовного світу. Бо якщо ми відкидуємо духовний світ і відкидуємо все, що відбувається в духовному світі, то насправді немає різниці, в кого вірити. А чому не Будда, чому не Конфуцій, а чому не боги наших предків і ще інші боги? І тепер тут треба зрозуміти, що тут відбулось, дорогі, падіння першої людини. І відбулась смерть. Смерть не мала влади над людиною, ні фізична, ні духовна. Після гріхопадіння вступає в дію смерть. Як фізична, так і духовна. І кожна людина після фізичної смерті попадала в місце, називалось ад або Шеол. Це було місце відділення від Бога, бо в рай Бог поставив ангела з вогненним мечем. І для чого Бог його поставив туди? Щоб в раю було ще одне дерево. Дерево життя. І каже Бог, щоб людина в позиції гріха не простягнула руки і не з'їла з дерева життя, бо якщо б вона це зробила, вона би навічно була відділена від свого Творця. В точності так, як сьогодні сатана і всі його біси, тобто падші ангели, вони скуштували з дерева життя раз і назавжди. Людина скуштувала тільки з добра і зла. Тому Бог з любові і з милосердя цю людину виселяє і дає їй протоєвангеліє. Тобто насіння жінки стре голову змії. І весь Старий Завіт – це є підготовка приходу нашого Спасителя і Месії. І ми говорили, що сатана виграв битву не в Бога, дорогі, в раю, а в людини. І тепер людина передала офіційно по закону владу над собою, над землею, сатані. Бог назад цю владу забрати не може, бо він її не передавав. І людина назад забрати не може, бо вже є під гріхом, тобто є рабом. І Бог створює план спасіння. Апостол Павло називає це тайна. Тайна закрита від віками. Каже, і ніхто не знав цю тайну, бо якби князі цього світу пізнали цю тайну, то не розіп'яли би Христа. І в чому заключалася ця тайна? Що Бог стає людиною. Це ми називаємо, дорогі, Різдво. Ми святкували з вами 2 дні тому іменно цю початок втілення цієї великої тайни. Тому Ісус, дорогі, має 2 природи. Він є зачатий від Духа Святого, як божественна природа, і народжений від Пресвятої Богородиці, як людська природа. Але Ісус приходить від народження і до смерті, і проживає це життя точно так, як ми, як люди. Він відчував, він чув холод, тепло, радість, біль, розчарування. Він має тепер ціль. Ісус, знову вертаємось до цього питання, яке я задавав. Що проповідував Ісус? Яку Ісус має ціль тут на землі? Перше, він приніс нам добру новину. А добра новина заключається в тому, що Бог послав його спасти всіх нас. Друга частина, що Ісус вчив, як жити нам тут на землі в позиції Царства Божого. Тобто Ісус прийшов повернути нас назад в ту саму позицію, яку ми мали до гріхопадіння, в позицію дітей Божих, дітей Божих. І ми сьогодні будемо з вами говорити, дорогесенькі, то як Ісус це зробив? Як Ісус нас спас? Хотів би перше, якщо задати вам питання, перше, чи ми підемо в нашу тему, яку найкращу новину ти отримував в своєму житті? Найкращу. Це йдеться про людський вимір. Наприклад, хлопець запропонував дівчині руку принцесі, і вона йому сказала так. Ну, тоді я вірю, що це була найкраща новина. Може, з часом років ваше подружжя, вже сьогодні ви не думаєте, що це була добра новина тоді для вас. Або народження першої вашої дитини, сина чи дочки. Тобто новина. Що це означає? Ми почули якусь інформацію, яка принесла нам приємні відчуття, радість. Ми сьогодні будемо говорити про добру новину. Найкращу новину, яку ти можеш тільки почути. І ця новина заключається в тому, що Бог тебе спас. Як він це зробив? Більшість людей не розуміє, як, для чого приходив Ісус. Більшість людей не розуміє, а для чого мені взагалі ходити в церкву? Для чого мені виконувати то, ото, ото? А чому ми не можемо повернутися до наших богів, які поклонялись наші предки? Так, для чого нам нав'язали єврейського бога? І тепер, коли люди не розуміють духовного світу, а я розумію, що вони не розуміють, бо я в своєму житті теж цього не розумів, то немає різниці, в що вірити. Чи атеїзм, чи раціоналізм, чи дарвінізм. Сатана завжди придумає щось, щоб відвести від істини. А питання, а в чому ж тоді істина? Дякую, що ви запитали, дорогі. Без розуміння цих духовних законів, які ми говорили на початку, ми теж не будемо розуміти. Ісус для нас буде як традиція, як історія, або як замінник одного із богів. Тому більшість людей, які сьогодні можуть бути в церкві, вони стоять так, якби і не відрізнялися від людей, які, може, колись поклонялись іншим богам, бісам. Просто теж стоять, щось там відбувається, але вони не розуміють, яке це має значення до мене сьогодні. Тому, дорогі, ми сьогодні поговоримо, як Ісус саме нас спас, від чого спас, і як з'єднатися з цим спасінням. Послання до Римлян, 6 глава, 23 вірш каже, це такий кримінальний кодекс Царства Божого. Заплата за гріх – смерть. Заплата за гріх – смерть. А дар ласки Божої – це життя вічне в Господі нашому Ісусі Христі. Людина порушила заповідь і прийшов закон. Духовний закон. Смерть, дорогі. І тепер я би хотів звернутися до кожного слухача, чи до кожного, хто нас бачить. Чи ти зробив хоча б у своєму житті хоча б один гріх? Малесенький, дуже малесенький. Наприклад, вкрав щось в дитинстві. Що таке гріх? Свідоме, добровільне порушення однієї з 10 заповідей Божих. І знаємо, 10 заповідей – це для нас є такий фундамент еталону добра і зла. Одне із порушення цих заповідей – це називається беззаконня. Тобто зробити цей порушити закон вступає в духовному світі інший закон – смерть. Зауважте, дорогі, Адам і Єва, коли згрішили, вони не померли. Більшість людей каже так, знаєте, як атеїсти казали, от я згрішив, і мене Бог не вбив, значить смерті нема. Тобто нема заплати. Я можу вам сказати тим атеїстам так само, коли Адам згрішив, він теж в ту саму секунду не помер. Но в духовному світі щось померло у нього. Що померло? Відносини своїм творцем. Він духовно став мертвим. І відповідно духовна смерть, перша, яка приходить в наше життя. Фізична смерть, друга, яка приходить, забирає наше тіло. Але гірша, дорогі, фізична смерть зараз діє над кожним. Каже Ісус, що останній ворог буде переможений, смерть, коли прийде Ісус судити живих і мертвих. Але духовна смерть забирає тих, хто належить їм, цій смерті. І коли приходить духовна смерть? З гріхом. Але люди кажуть, я в це не вірю. Молодець, можеш не вірити, але повір, коли твої очі закриються, тобто ти помреш, ти зразу в це повіриш. Ну, буде пізно. Бо до моменту нашої смерті діє Боже милосердя зараз у Новому Завіті. Після моменту смерті, дорогі, діє Божа справедливість. Милосердя вже не буде. Буде чітко Божа справедливість. А Бог справедливий суддя. За добро нагороджує, за зло карає. Що? А в чому заключається суть справедливості? Це означає, що ти Бога не можеш підкупити, ти не можеш йому дати взятки, ти не можеш його випросити. Там не проходить кумівство і всі блати. Ні. В цьому і суть справедливості. Бог буде діяти по справедливості. А тепер я вам задам питання. А справедливість базується на основі чого? Значить, мусить суддя, який судить сьогодні, мав би судити в Україні, він відбивається не від бажання, емоцій і відчуттів, він відбивається від Конституції України, правильно? Це для нього є фундамент. Так само Божа справедливість мусить відбиватись на основі якогось закону, щоб ми судили, він справедливо судив чи ні. А тепер Божа справедливість відбивається на основі якого закону? Заплата за гріх. Смерть. І каже Ісус, і толк з того, що ти здобув весь світ, що заплатиш за свою душу. Тобто Божа справедливість буде судити нас по гріху. Заплата за гріх смерть. І тепер я хочу, щоб ви зараз це усвідомили, дорогі. Якщо ти згрішив, а кожен з вас був згідний, що ви згрішили, то ти мусиш заплатити. Ти мусиш заплатити. Як? Своєю смертю. Фізично ми всі помремо. Але духовно. І тепер, Господь, в чому суть доброї новини? Бог так любить тебе, що посилає сина, щоб ти не платив, бо ти не можеш заплатити. Тобто ти можеш заплатити, це означає піти в пекло. Але Бог любить тебе і не хоче смерті грішника, і тому він посилає цю добру новину, тобто свого сина, який заплатить за тебе. Все, що тобі потрібно, це прийняти його жертву. Це називається заступницька жертва. Ісус іде на хрест за тебе і за мене. Послання до Римлян, 3 глава, 19-26 вірш каже так. Ми знаємо, що все, що закон говорить, тим, які під законом говорить, щоб усякі уста замкнулись, щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, каже апостол Павло. Щоб увесь світ визнав себе винним. Що це означає? Що коли світ не бачить, що є гріх, йому не потрібен Спаситель. А якщо йому не потрібен Спаситель, але в духовному світі вони все одно згрішили, то вони заплатять. Але як? Своїм життям. Але Бог не хоче цього. Бо вони не можуть заплатити. Тобто вони заплатять, тобто підуть в пекло. Але Бог цього не хоче. Проблема є в тому, що світ нас судить і каже так. От ви, християни, контролюєте людей. Їхню свідомість, пеклом страшити, небесами. А я ще чув таких дуже розумних людей. Знаєте, у нас зараз епоха розуму і інтелекту. Ми думаємо, що розум і інтелект може все пояснити. Наприклад, одне із таких тверджень. Люди придумали Біблію, щоб контролювати людей. Люди придумали церкву, щоб контролювати людей. І багато-багато таких різних тверджень. І я можу вам сказати, дорогі, що це повна брехня. Це є правда, якщо ти не віриш в духовний світ. І тому тобі здається, що це все маски, казки чи міфи. Ну, якщо ти віриш в духовний світ, а духовний світ є, дорогі, якщо ви в нього не вірите, то я можу вас взяти на деякі молитви, то ви побачите, що він існує. Так, дорогі, духовний світ реальний. Ангели реальні, біси реальні, сатана реальні. Ісус реальний. Він живий. Він живий, дорогі. Ми створені з двох світів – духовного і фізичного. І ми маємо навчитись тут, в цьому фізичному світі, жити ще паралельним світом, тобто духовним світом. Я би сказав, що реальність насправді є в духовному світі. Ми звідти вийшли, туди вернемось. А цей фізичний світ, він нереальний, бо він є тільки на 100 років максимум для нас. Все одно ми вернемось до Господа. Тільки питання, в якій позиції? В позиції смерті чи в позиції життя вернемось? Оце вже залежить від того, в що ми вірили тут на землі. Тому апостол Павло каже, щоб усі уста замкнулись і визнали себе винними перед Богом. Бо ніхто не оправдується перед ним ділами закону. Законом гріх пізнається. Тепер же без закону з'явилась Божа справедливість, засвідчена законом і пророками. Справедливість Божа через віру Ісуса Христа. Для всіх, хто вірує, нема різниці. Всі згрішили і всі позбавлені слави Божої. Всі згрішили і всі позбавлені слави Божої. Чи це китаєць, чи це африканець, чи це американець, чи це українець. Всі згрішили. Всі порушили заповідь. Дорогі, ми навіть народились уже під законом гріха і смерті, тобто під законом первородного гріха. Дитина, яка ще не успіла нічого зробити, над нею уже діє духовний закон. Закон первородного гріха. Це є гріх Адама. Тому, дорогі, коли він змивається цей гріх, коли ми якраз хрестимо дітей. Бо хрещення – це вхід в Царство Боже, в церкву, якраз відключає цей гріх. А це коли ми говоримо про дітей. А коли ми свідомо знову віддаємо себе гріху, церква називається смертельний гріх. Чому смертельний? Бо знову над нами діє закон гріха і смерті. В чому суть смертельного? Що якщо в позиції цього гріха ти помреш, ти підеш не туди, де Господь хоче. І це твій вибір. Це наш вибір, друзі. І тому сьогодні церква, це як це світло чи як сіль, кричить до всього світу. То, що Ісус сказав, ідіть і розкажіть цьому світу, що я не хочу смерті грішників. Я хочу, щоб вони спаслись. А вони спастись можуть лише в одній позиції, якщо вони повірять у цей план спасіння. Я чув багато разів, коли нас звинувачували, от ви християни, возурпували план спасіння. От ніхто не спасеться, тільки ви. І вони нас звинувачують в цьому. Я кажу, вибачте, дорогі, але справа не в нас. Ви шукаєте драбину до неба. Так, кожна релігія – це як драбина з землі до неба. Але є лише одна драбина, яку Бог з неба спустив на землю. Ми не винні в тому, що ми її знайшли. У цьому і план спасіння. Ми не придумали цей план. Ми віднайшли його. В цьому і тайна, закрита перед віками. Бог дав сина, щоб кожен, хто в нього повірив, не загинув, а мав життя вічне. Це не те, що ми придумали. Це те, що Бог придумав. Це його план. Нам стало мудрості і розуму це повірити. От і все. Це чим ми відрізняємося від інших. Ми просто віримо, що це правда. Люди кажуть, що ви засуджуєте, що інші неправильно вірять? Ми нікого не засуджуємо. Ми просто кажемо єдиний план. Каже Ісус, ніхто не прийде до Отця, як тільки через мене. Ніхто. Можете спорити з Ісусом. Але я думаю, що він знає, про що говорить. Тому, дорогі, Галатів 2 глава 16 вірш. Довідавшись, що людина оправдується не ділами закону, а через віру Ісуса Христа, ми увірували, каже апостол Павло, в кого? В Ісуса Христа. Щоб оправдатись нам вірою, а не ділами закону. Бо ніхто не оправдається ділами. Згадаємо апостол Павла, ревний, фарисей. Він був найревніший, каже, свого покоління. Він був найревніший в чого? В обрядах, в літургії. Ну, у фарисеїв не мали виконувати все від А до Я, від ранку до ночі. Він, каже, був найревніший. Він вважав, що в цьому вся спасіння. Аж поки, каже, я не зрозумів, що спасіння, каже, є не в цих речах, а в Ісусі. І тоді він що каже? Оці всі речі я відкинув, і я повірив в Ісуса. І якщо ви побачите, найбільше гонили Павла – це юдеї. Не віруючі, юдеї. Бо для них це було наскільки радикально, як відкинути весь Старий Завіт, все, за що наші предки помирали, все, що Бог сказав Мойсею, для них це було радикально. А Павло каже, ви мене не розумієте. Якщо ви сьогодні були в церкві, ми сьогодні читали про життя Стефана. І Стефан каже, ви завжди, каже, гонили пророків і вбивали. Каже, ви завжди противитесь Святому Духу. Виходить так, що ми можемо бути в церкві і противитись Духові Святому? Виходить так. Ми можемо бути в церкві і ставити акцент зовсім не на ті речі. Дорогі, церква – це тіло Христа. Фундамент церкви – це смерть і воскресіння Ісуса. Втратимо це, то лишаться тільки стіни. І то рано чи пізно їх смерть забере, тобто фізична смерть. Другі, Павло каже, ми спасенні благодаттю. Ефесян 2 глава з 1 по 9 вірш. Ми були мертві нашими провинами, гріхами, в яких ви колись зазвичай цього світу жили, згідно з владою князя повітря, духа, що діє тепер в синах бунту. Між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла з природних нахилів. І були ми з природи дітьми гніву, так як інші. Та Бог, багатий милосердям, і за великою нашою любов'ю, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас із Христом, благодаттю ви спасені. І разом з ним воскресив нас, разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб в наступних віках він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Ви спасені благодаттю через віру. Це не від нас, воно дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитись. Це дуже сильні слова. Це не від нас, каже. Це не те, що ми собі можемо заробити чи зробити. Ні, це дар Божий. Що таке благодать? Це незаслужена дія Бога по відношенню до людини. Тобто ми не заслужили небеса. І ніколи не заслужимо. Це його рішення. Віддати сина заради тебе. Від тебе потрібно повірити. Тепер, як спас нас Бог? Послав свого сина, щоб він забрав наші гріхи. І куди він забрав? Отак, бачите, ззаді мене розп'яття. Він поніс їх на бичування, на катування і на розп'яття. І коли помирає Ісус, з ним помирає і мій гріх. Мій гріх. Він помирає замість мене. Він не мав гріха. Ісус не мав гріха. І він іде добровільно. Дорогі, розп'яття, знаєте, є багато людей, які трактують, кажуть, що ви носите хрестики. Хрестики – це метод розп'яття, які римляни розпинали людей, засуджених на смерть. Я скажу, ви молодці, ви правду кажете, так і було. Суть, ми не носимо розп'яття як метод тортури. Хрест – це є знак перемоги. Питання, що відбулося? На цьому хресті, іменно коли був розп'ятий Ісус. Ви бачите тільки смерть звичайної людини чи звичайного вбивці. А я бачу перемогу. Смертю смерть подолав. Ісус своєю смертю долає духовну мою смерть. Бо заплата за гріх – смерть. І тепер, коли я вірю в смерть і воскресіння Ісуса, то його заплата стає моєю. Оце називається милосердя, дорогі. Тому ви сьогодні можете йти до сповіді і получати прощення, але ми деколи думаємо, що ми получаємо прощення в сповіді, бо я такий файний і пішов до сповіді. Або священник такий файний і простив. Ні, дорогесеньки. Все відбулось отам на хресті. Ти сьогодні прощення получаєш по одній умові. Не тому, що ти заробив. Не тому, що ти святий. А тому, що Ісус помер і воскрес, щоб ти мав милосердя Боже. Тому не забуваємо, дорогі, у всі таїнства, які сьогодні церква уділяє, це є завдяки смерті і воскресінню. Відкривається благодать Божа для нас. Слово «благодать» означає «харіс», «даром дарований». Слово «харизмат», знаєте, у нас дуже в церкві багато людей боїться слова «харизмат», оті харизмати, бо для них уявлення харизмати – це такі непонятні люди. Давайте я вам відкрию, що таке слово «харизмат». Харизма, або благодать – це харіс, дару дарований. А харизмат – це особа, яка використовує дари Святого Духа. Так, я згідний, що дари Святого Духа треба використовувати правильно, в правильному контексті, так як учить церква. Але всі ми є харизмати від моменту хрещення і миропомазання. Тому, дорогі, як відбулось наше спасіння на хресті? Ти маєш побачити, каже апостол Павло, якщо Ісус помер, то всі померли. Ми маємо побачити насправді нашу духовну смерть, прибиту на хресті. І тепер, якщо Ісус воскрес, то ми з вами воскресли для нового життя. Тут, для нового, для життя в Царстві Божому. Тому заплата за гріх – смерть. Або ти помираєш, або приймаєш смерть Ісуса. Все, дорогі, іншого не буде дано. Ти або віриш в смерть і воскресіння Ісуса, тому Ісус платить за тебе. Тому, каже апостол, це називається віра. Бог об'являє свою волю, людина мусить відповісти на це об'явлення. Це називається віра. Ми вірою відповідаємо Богу, що ми в це віримо. Наступний крок що? Ми виявляємо нашу віру. Всі наші ритуали, всі наші обряди – це є вияв віри. І наступний крок – ми живемо в цій вірі. Якщо ви побачите, як складений катехізм католицької церкви, то він так і складений. Бог об'являє свою волю, відповідь на цю волю – віра людини. Далі ми говоримо, ми виявляємо цю віру, а далі ми говоримо, як жити цією вірою. Тому апостол Павло каже, ми віримо у живого Бога, не в мертвого Бога, в живого Бога, який воскрес, який є між нами. І тепер кожен з нас має побачити себе там. Якщо ми не бачимо, що ми згрішили, то, каже апостол Іван, то ми проголошуємо його брехачом. Значить, нема духовного світу. Значить, нема гріха. Значить, я можу робити, що хочу, і не буду нести ніякої відповідальності. Дорогесенькі, можете попробувати. Можете попробувати, але це буде вам коштувати вічності. І назад ви вже, на жаль, не зможете змінити нічого. Івана 6:40. Спасіння можна прийняти вірою. Така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним. І щоб я воскресив його останнього дня. Євангеліє від Івана, 5 глава, 24 вірш. Істинно, істинно говорю вам, хто слухає моє слово і хто вірує, хто послав мене, в того, хто послав мене, живе життям вічним і на суд не приходить. Бо від смерті перейшов у життя. І Івана 6:65 розділ, 65-й вірш. Тож додав Ісус, ось чому сказав я вам. Ніхто не спроможний прийти до мене, коли йому того не буде відкрито Отцем. Коли люди кажуть, що вони не вірять в Ісуса, вони правильно говорять, бо вони насправді не вірять. І тому наша задача сьогодні, як віруючих, тому церква заохочує до євангелізації, до нової євангелізації, кричати на цей світ. Бог любить вас. А в чому заключається любов? Любов – це не заключається, дорогесенькі, знаєте, як зараз світ трактує, все дозволеності. Роби все, що хочеш, і Бог тебе простить, бо він тебе любить. Ні, дорогесенькі, любов Бога заключається в смерті і воскресінні Ісуса. І кожен, хто з'єднюється з цією любов'ю, то з'єднюється з Христом. А якщо я з'єднююсь з цією любов'ю, приймаю любов Отця, тобто віру в смерть і воскресіння Ісуса, то відповідно я приймаю і вчення Ісуса Христа. Мій стиль життя міняється, я вже не суджу, не брешу, не критикую, не вбиваю, не нищу, не. Оце є моїм фундаментом. Оце називається вияв віри. І ми сьогодні маємо кричати до цього світу, як ніколи, бо цей світ сходить з розуму, і ви бачите це у всіх аспектах. Ми маємо кричати, що? Ісус Цар, Ісус Господь. Ми б мали задати таке питання людям, чому люди сьогодні відкидують любов Христа? Чому ми відкидуємо любов Христа? Бо насправді Ісус хоче спасти нас. Він не хоче від нас нічого. Але сатана накручує нас проти Бога. Бог злий. Бог не хоче вам добра. Пригадаємо стратегію сатани проти Адама і Єви. Він вас набрехав. Він від вас щось приховує. Насправді Бог не такий добрий. То все. І ми купляємося на це. А це називається гріх, дорогі. Гріх – це є зрада любові. Гріх – це зрада. Якщо грішу, значить, не люблю. Каже Ісус, якщо ви не виконуєте мої заповіді, я розумію, ви мене не любите. Тому, дорогесенькі, я заохочую кожного з вас сьогодні примиритись з Богом. Я молюсь, щоб Дух Святий відкрив нам. Каже Ісус, я пришлю, Отець пошле утішителя, який облічить світ в гріху. Що це означає? Що ми спізнаємо, що порушили заповідь. Коли я спізнаю, що порушив заповідь, що я живу в гріху, то я зрозумію, що мені потрібен Спаситель. Тоді я буду шукати істину. Тоді я буду шукати того, хто помер і воскрес. Тільки тоді буде правдиве покаяння. ми тоді йду до сповіді, тоді я визнаю свої гріхи, я получаю прощення, тоді я починаю жити насправді Христом. Подивіться гарний фільм про святого Августина, коли він шукав істину в різних релігіях, в різних сферах, так? І коли він зустрівся був своїм з єпископом в Медіолані, і єпископ дуже гарно йому сказав: Августине, шукай істину. І Августин каже: а де мені шукати? І той єпископ каже: ти її не знайдеш. Дозволь істині знайти тебе. Отак, ну, дорогі, відбувається. Я сьогодні можу проповідувати, кричати до цього світу, але я не можу заставити вас вірити. Я коли говорю цю добру новину, так, я вірю, що Дух Святий у ваших серцях відкриває, що це правда. І з другої сторони, до чого він вас мотивує? Прийти до пізнання Христа. Визнати, що він вам потрібен. І тоді міняється все наше життя. Кардинально і радикально. Так зі мною відбулося 10 років тому. Чи може 11 років, я не пам'ятаю, вже точно 12 або 13 рік. В моєму житті, моє життя ділиться на дві категорії. Я завжди є в тій самій церкві, я виріс в греко-католицькій церкві, вчився в греко-католицькій, ну, до 26 років, у мене в селі була тільки одна церква. Я не знав інакше, я був як всі, але я розумів, що щось не так, щось з моєю вірою не так. І я шукав. Одного разу, коли мене запросили на одні із таких реколекцій, які проводились в УКУ у Львові, і мені проповідували те саме: Ісус Спаситель, Бог тебе любить, я це все чув. 26 років, бо я 26 років в церкві. Но відбулося один момент тривав 30 секунд. Бог мені побачив, показав таку картинку. Знаєте, як, то як сон, але ти не спиш. Показав мені, що я весь в гріху, я весь чорний. Бог, і як хтось мені почав тлумачити це так, що я почав розуміти, вся чорнота – це мій гріх. Мені так стало стидно, я перший раз на себе подивився, як сказати, знаєте, справедливо, очима Бога, очима справедливості. Бог не засудив мене. Я не чув осуду, я чув любов, але з другої сторони, я чув, що я лицемір. Щоб ви зрозуміли, 26 років я був у церкві, але я курив, пив, гуляв, брехав і крав. Я жив, як всі, ну, бо можна піти до сповіді, посповідатись, і я не розумів цього. Я керувався так, як всі. А коли Бог мені показав, ти лицемір. І каже апостол Павло, весь світ має визнати себе в гріху. Я тоді я визнав, що я грішник. І друге, що відбулось, Бог відкриває мені ще один такий килим переді мною, і він весь в гріхах. Я починаю плакати. Я просто починаю плакати, бо я перший раз подивився на себе по справедливості. І я бачу постать Ісус. 26 років я думав, що я вірю в нього. І коли я побачив цю постать Ісус, Ісус, коли підходив до мене, він просто став на коліна і почав змотувати цей килим. І як отак, раз в секунду, і знаєте, як хтось включив тумблер, я зрозумів. 26 років в церкві. Ну я тільки що зрозумів істину. Бог послав сина свого, отак полюбив мене, щоб я не загинув, а Ісус прийшов забрати мої гріхи. І це змінило всю мою свідомість. Кардинально і радикально. Я зрозумів, це не казка. Це не міф. Це не просто історія. Це не є просто традиція. Це істина. З цього моменту, дорогі, все моє життя змінилось кардинально, радикально. За рік часу я вже був в семінарії, за 3 роки вже війна, і пішло, і сьогодні я служу йому. Тому він для мене це не є історія, це не є казка, це не є страшилка, пекло, небо чи контроль людей. Це є істина. І я розумію, як Бог сьогодні кричить до всього людства, бо хоче спасти. Але іншого плану спасіння немає, крім проповіді Євангелія. В цьому суть і евангелізація. Ідіть по всьому світу і скажіть цю добру новину, що я їх спас. І кожен, хто в це повірить, переходить від смерті до життя вічного. В цьому суть, дорогі, доброї новини. Молюсь, щоб Дух Святий відкривав вам. Молимось, щоб Христа Богородиця вела нас до повного пізнання свого Сина, а заступництво Святого архідіакона Степана, який сьогодні засвідчив віру своєю кров'ю, своїм життям, він доказав, що це є істина, щоб кров мучеників народжувала сьогодні, дорогесенькі, людей, які відважно можуть ісповідувати свою віру, навіть якщо потрібно заплатити життя. Христос рождається.
Славімо Його! Дякую, дякую цю Роману. А сьогодні в нашій програмі катехиза був отець Роман Братковський, священник парафії Преображення Господнього Української греко-католицької церкви і лідер харизматичної спільноти Галилея. Отче Романе, сердечно дякуємо вам за присутність в нашому ефірі. Дорогі слухачі, із-за технічних причин я не можу дати можливість висловити вам свої питання. На жаль, це так, але дякую вам за увагу. На ті питання, які вже надійшли, я передам оцю Роману, і ви зможете отримати на них відповідь уже в наступному нашому ефірі. А на цьому я буду завершувати сьогоднішню катехизу. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!